Gepler azatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu 2019-njy ýylyň 2-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanda alkogolyň söwdasyny çäklendirýän täze kanun güýje girdi. Türkmen prezidenti 2019-njy ýylyň bereketli ýyl boljagyny çaklady. Bu bereketli maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew watan şedýärin. Täzeýiň öňýände Uralyň Magnitogorsk şäherinde ýaşaýan çaýyň ýumrulmagy zerarly 19 adamyň wepat bolanlygy tasdiklendi. Halat edejiler harabalykdan pidalary çykarmagyny dowam etdirýärkä, betpagçylygyň sebäpleri barada kyçaklamalar güýçlenýär. Ortiýetiň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrliginiň 2-nji ýanwarda aýtmagyna görä, çaýyň ýumrulmagyna sebäp bolan partlamadan soň çak bilen 25 adamyň ykbaly näbirli galýar. Ministrlik wepat bolanlaryň arasynda 2 çaýanyň bardygyny aýtdy. 6 adam şol sanda 2 çağı xarabalıqdan çıxarılıb, xalat edildi. Ortiyat resmileri 31. dekabrda zayın yumrulmağına, qazın partlamağının sebep bolmağının ehtimallığını baştaytdılar. Hema Federal Dergin Komitiyatının 1. yanvarda yayradan beyanatında əkli mümkin sebeplerin barlan yanlıq aydıldı, emma bomba partlamasına gürküzeyen hiçili alamatın tapılmanlığı bellendi. Mundan öň iki media serişdesi adag dalmadyk resmiýe salgylanyp partladyjylara degişli bolup biljek biologlaryň tapylanlygyny we jaýyň ýumrulmagyna terrorçuluk aktynyň sebäp bolmagynyň ehtimallygyny habar berdi. Hıtayın prezidenti Xi Jinping, Hıtayın ve Tayvanın parağıtçılıklı birleşmeğine karşı duruyan güçler bağıtın dekli zerur çareleri ulanmak mümkinçiliğinden Pekin'in el çekmeceğine aitti. Xi Jinping 2. yanvarda eden bu çıkışında bileleşiğin başa barmağına özünün şüphelenmeyenliğine aitti. Ol Tayvan boğazının iki tarafındaki halkları maksada taraf işleşmeye çağırdı. 1. yanvarda Tayvanın prezidenti Tsai Ing-wen, Hıtayın iki taraflayın meseleleri çözmekte dine parağıtçılıklı seriştelere ulanmak magna çağırdı. Men Hıtayın Tayvanda Hıtay Respublikasının bolmak hakikatını güni ikrar etmeye çağırdım gelýär dip çaý aýtdy. Ol Hıtayın Tayvanın siýasy we sosial ýagdaýyna goşulmagynyň öz ýurdu üçin häzir iň uly kynçylyk bolup durýanlygyny bellädi. Hıtay Tayvanın içerki işlerine goşulmagyny ret edýär. Hıtayın milletçi güýçleri Chiang Kai-shekiň ýolbaşçylygynda 1949-njy ýylda grajdan uruşunda kommunistlerden ýeňilip Tayvana gaçyp gidipdi. Hıtay Tayvany ikrar etmeýär. Resmi parahatçylyk kılalaşığı hiç vaxtı bağlaşılmandı. Türkmenistanın ad kazanan artisti Nina Shumskaya 91 yaşında aradan çıktı. Shumskaya 1953-cü yılda Maktım Guladındakı Akademik Teatrının opera aydımçası olup çıkış edip başlaptı. 1980-cü yılların ortalarında ol Üvedif adındakı sağlıkçılık orta mektebinde muğulemçilik etti. 1932-cü yıldan veri Türkmenistan'da yaşan Nina Shumskaya 1996-cı yılda Türkmenistan'ın göçüp gitti ve Sankt Peterburg'un teatr veteranlarının önünde yaşadı. Shumskaya 29-cı dekabrda Sankt Peterburg'un sahna veteranlarının öýünde aradan çıktı dip Türkmenistan'ın kronikasy neşri habar berdi. Daniýanyň 2 saat adasyny baglayan köprüde ýüze çykan otly helakçylygy zerarly 6 adam helak boldy, 16 adam yaralandy dip resmiler aýdýarlar. Ýurdun demir ýol resmileriniň aýtmagyna görä 2-nji ýanwarda güýçli şemalyň dowam edýän wagtynda ýük otlusynyň alyp barýan zatlary ýolukçy otla zarba urup, onuň uly guşak atly köprüde gysagly saklanmagyna sebäp bolupdyr. Adatdan da şurgullyklar agyr hava şertlerinde yolakçı otlinin yanına varmakta kıyınçılık çekenliğini haber verdiler. Hadisanın bulun vaktinde otluda 131 yolakçı ve ekipaj ağzaları vardı. Otlu Fjunen adasındaki Odense şehrinin Danya'nın Zeeland adasında yerleşen paytaxtı Kopenhagen'e varardı. Türkmenistan yerasty kali yataklarının yeni birinin barlıqlarını geçirmekçe Türkmenistan'a değişli Leyli Mekan kali duzlarının yatağında anıklayışı işlerinin geçirilmeyi için tender biyatdaşlığı varada bildirişin 28. dekabrda Neutralni Türkmenistan gazetinde çap edilendigini Türkmenistan'ın kronikası neşri yazdı. Neşrin bellemegine göre agdalan kali yatağının bir bölügü Türkmenistan'ın Libap vilayetinde yerleşer. Emma onun has bay bölügü Özbekistan'a değişli Özbekistan bu yerde kali zavodunu 2017 yılda kurup başlady. Türkmenistan 2017-nji ýylda bagasy 1 milliard dollara barabar 1-nji kali zawodyny işe girdipdi. Ýani 2-nji zawodynyň gurulyşyna başlaýanlygyny eglan edipdi. Emma ýurdun ýylda 1,14 million tonna kali önümlerini öndürip, dünýä derejesinde kali öndürijileriň we eksportýorlarynyň öňde barýan joýlarynyň birine çykmak plany başa barmady. Türkmen mediýasyna görä, kombinat göz öňünde tutulan kuwatynyň diňe ujypsyz derejesinde işleýär. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.